Ons het nou vir 'n hele paar kere stil gestaan by die fondasie van Bybelse berading. Waarvan het sy oorsprong? Wat is die argument vir Bybelse berading? En ons het laasweek gekyk na Genesis 1 tot 3. En ons het gesien dat die mens gemaak is om raad te kry, selfs in die paradys voor die sondeval. Die mens is gemaak om raad van God af te kry. Die mens is gemaak om deur God beraad te word en ons het gesien God het aangegaan met dit daar in Genesis 3 net na die sondeval. En ons het gesien dat God ons dan ook ons groot voorbeeld van hoe om te beraad. Hoe hy met sy groot liefde besluit het om met sondaar mense te werk ten spyte van ons gebrokenheid, tekortkominge en van nature geneigtheid tot alle kwaad. Ons wil nou vandag spesifiek stilstaan by die manier hoe ons beraad. Die hoe is amper belangriker as wat ons beraad of wat ons sê. Want Efesiërs 4 vers 15 sê basies dat ons moet die waarheid in liefde praat. En dit is so waar dan in Bybelse berading. En natuurlik sê die Here dit ook vir 'n rede dat ons dit moet doen, want hy weet ons is nie geneig om dit te doen nie. Ons beraad en gee nie raad in liefde uit nature nie, en daarom moet ons onsself heeltyd herinner aan God se liefde en sy manier hoe hy met ons werk, sodat ons dit ook so kan bedien aan ander mense wat in sonder probleme sit, wat met uitdagings sit. So ons wil nou stilstaan by hierdie metode, die proses van Bybelse berading. En daarna wil ons graag kyk na spesifieke onderwerpe tot die einde van die jaar, as die Here wil. Ons wil kyk na goeder soos skuldgevoel en berou, vergifnis, beproewinge en lyding, vrees en angs, woede, depressie en seksuele sondes. Daar is wel twee baie groot onderwerpe in Bybelse berading en dit is die huwelik of die voorhuwelikse berading of berading in die huwelik. Maar dit is nogal groot onderwerpe wat ons nie in 'n aand gaan kan afhandel nie. So die plan is in elk geval, mens moet maar kyk in die toekoms of mens nie 'n Vrydag aand en in 'n dag so 'n paar sessies kan hou oor die Bybelse beginsels van huwelik en dan die ander belangrike onderwerp is kinderopvoeding. Wat sê die Here oor kinderopvoeding? En daar sal mens dan ook breedvoerig moet kyk na 'n bietjie 'n langer gedeelte of 'n langer toelichting. Miskien ook 'n Vrydag aand en 'n oggend om te kyk na daardie onderwerp. En dit is tog belangrik dat ons daarna kyk. As ons kyk hoe die huwelik besig is om te verbrokkel in die Weste en dit is duidelik dat die kerk moet opstaan in hierdie tyd en die heiligheid, die seën van die huwelik en kinders moet bevestig. Dit is hoe die Here selfs gesonde gemeenskappe en nasies wil bou, is deur gesonde huwelike. Maar goed, ons is vanaand by Bybelse berading se metode. So hoe gebeur dit? En ons gaan nou die volgorde redelik nou bespreek, maar hierdie volgorde is nie vas in steen nie. Dit is nie dat die skrif sê ons moet presies hierdie volgorde elke keer toepas wanneer ons met mense werk nie, maar dit is 'n handige riglyn met skrifgronde. In die beradingsproses is daar omtrent so 8 goeters wat hier en daar miskien van begin tot einde in dieselfde volgorde plaasvind as ons mense raad gee, en hierdie is lekker goeders om aan vas te haak. As ons met iemand praat en ons kan hierdie 8 goeders onthou, dan help dit. Want mens kan dit vergeet, ons vergeet. En hierdie onderwerpe sal ons help. Nou daar is die boek wat baie handig is, wat hierdie ook eintlik maar bespreek, hierdie manier van Bybelse berading, en dit is Counseling, How to Counsel Biblically, deur MacArthur en dan 'n paar ander skrywers. As ek my verbeel, is dit daar agter, so julle kan later, as julle verder wil lees, en dit is by Augustinus, daar is baie boeke by Augustinus, is 'n baie handige, kort, kragtige, dit is 'n baie goeie boek om te sê wat is Bybelse berading en hoe moet mens Bybelse berading doen. Maar as mens kom by sekere onderwerpe, soos nou kinderopvoeding, huwelik, angs, vergifnis, woede, depressie, daai goeters, daar gaan jy spesifieke boeke moet aanskaf. Maar ek dink as jy by hierdie boek begin counseling, how to counsel biblically, dan as jy daar begin en dan kry jy maar net boeke vir die verskillende onderwerpe, dan dink ek is jy redelik toegerus en jy kan na sulke goeters toe terugverwys. Maar kom ons staan nou stil by hierdie 8 is, soos Wayne Mack dit toe nou wou en leer en wou opsom, die methodes, die 8 eyes, soos hy dit noem. En ek het dit nou probeer mooi vertaal in Afrikaans, so my verskoon maar van die Afrikaans is bietjie, jy moet bietjie die woord bietjie verdraai om by die regte Engelse woord en betekenis uit te kom. Maar ek gaan dit nou maar noem, die eerste ene wat hy noem is involvement. Involvement is nou die Engelse woord, die Afrikaanse ekwivalent is seker maar betrokkenheid, om betrokken te wees, maar ek wil dit graag na u toe gevat het, en toe vat ek dit na inwikkeling. so dit om het te onthou, inwikkeling, so jy wikkel jyself in die persoon se lewe in, jy weet, jy raak betrokken, jy wil betrokken raak. So dis daai verbondenheid, so involvement, inwikkeling. Inspiration, jy wil vir die persoon inspireer of hoop gee, dis maar eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan eintlik meer dat jy die persoon, aan die persoon die hoop wat die gelowige het bevestig. So dis inspirasie, die inspirasie wat hy eintlik al reeds het, wat jy maar net by hom bevestig. Dan is dit inventory, dit is nou inligting, jy wil inligting versamel. Dit is nou die derde E. Die vierde E is interpretation, jy wil interpreteer, jy wil die inligting wat jy nou gekry het interpreteer, analiseer. Dan is daar die vijfde E is instruction, nou wil jy instructie gee, jy wil onderrig gee. Dan is daar inducement, dit het ek vertaal, goed, inducement se Afrikaanse equivalent is seker maar motivering, jy wil die persoon motiveer op hierdie verbeteringspad. En ek het dit toe nou wou omskakel in 'n Afrikaanse woord en ek het dit toe nou omgeskakel na inspuiting. Jy wil vir die ouwe inspuiting gee, 'n hupstoot gee, aanmoediging, aansporing. Dit was dan die 6de E, inducement of inspuiting. Dan die 7de is implementation. Jy wil die Bybelse beginsels wil jy nou dat die persoon dit implementeer. En dan integration is die 8de E en dit is nou integrering. Jy wil nou hê dit wat jy nou vir die persoon geleer het, die Bybelse beginsels, dit moet nou en nadat dit nou geïmplementeer het, moet dit nou in sy lewe geïntegreer word. Dit moet deel van hom word. En dit is basies die manier van Bybelse berading. Maar soos ons sien, party mense is op sekere vlakke van hierdie volgorde in terme van die kennis wat hy het en waar hy nou al is in terme van motivering. So, hierdie is nie noodwendige volgorde wat ons noodwendig heeltyd gaan volg nie, maar dit is goed om aan vas te haak. Die belangrikste wel is die eerste ene, en dit is die inwikkeling. Dit is die betrokkenheid. Want enige berading moet toch daar begin, dat ons wil betrokken raak in mense se lewens. Dat ons wil betrokken raak. En dit is wat daar gesê word in Matteus 9 vers 36, want Jesus sien nou hierdie mense wat geleer moet word. En hulle dwaal en hulle weet nie waar naartoe nie, hulle soek na iets, maar dis net Jesus wat met sy woord hierdie mense uit hulle sonde toestand kan help. En dan sê die woord daar, dat, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle. Daai innig jammer is die betrokkenheid. Dit is die inwikkeling. Dit is om werklik, as ons mense sien met hulle sonde probleme, dat ons vir hulle jammer is. Ons moet rarig ons self in hulle skoene probeer sit en met deernis met hulle werk. Dit is wat Jesus gedoen het, hy was rarig innig jammer vir hulle. Dit is Jesus wat in Matteus 9 gesê het, hy het mag op die aarde om die sondes te vergewe. En dit is die vergifnis en die bediening van hierdie vergifnis wat ons heeltyd aan mekaar wil bring. Ons wil mekaar heeltyd daaraan herinner. Wanneer ons probleme het, wanneer ons sonde probleme het, wil ons mekaar herinner aan die vergifnis in Jesus. Dit moet altyd teruggaan na wat Jesus aan die kruis gedoen het. Nou mense vandag dink dat hulle self kan vergewe. Dit het ook maar in Jesus se tyd gebeur en daarom dat Jesus gesê het, jy weet ek het nie gekom vir die regverdiges nie, maar vir die sondaars. Want mense dink nog steeds, hulle het nie hulp nodig nie. Hulle het nie vergifnis nodig nie. Hulle kan hulle eie vergifnis uitwerk. Maar Jesus het 'n ander stelsel kom verkondig. Hierdie fariseërs het dit heeltemal verdraai. Hulle het die Ou Testament verdraai. Hulle het hierdie genade verbond wat die Here gebring het, het hulle verdraai. En daarom het Jesus gekom het in vers 17 van hoofstuk 9 en jy het miskien raak gelees en ook gewonder wat dit beteken. Vers 17 sê, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan, maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Die punt is, Jesus het nie gekom om daai leer van die fariseërs 'n bietjie te verander en bietjie aan te skaaf nie. Hy het gekom in daai hele stelsel van goeie werke en dat vergifnis by die mens self lê en dat regverdiging by die mens self lê, het hy gekom te vernietig. Die twee gel nie met mekaar nie. Jy kan nie vergifnis by God soek en vergifnis by jouself nie. Daarom sal en mag jy nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie. In hierdie hoofstuk sien ons dat Jesus kom en hy bied vergifnis aan vir mense wat nie lekker uitgesorteerd is nie. En dit is wat ons ook moet onthou, ons kan nie die vergifnis van Jesus bedien aan mekaar as ons dink die ou moet eers uitgesorteer wees voordat ons met hom kan praat nie. Ons sien met Jesus, daar is Matteus die tollenaar, basies 'n dief, wat mense verneek, hulle geld vat. En is hierdie Matteus die tollenaar wat Jesus roep. Ons sien mense wat in nood verkeer, verlamdes, blindes, stommes. En dit is Jesus wat na hulle toe kom en deur die vergifnis van sondes wat hy vir hulle gee of wat hy aanbied, daardie boodskap word bevestig deur die gesondmaking. Jesus maak gesond om vir hulle te wys dat hy is die ene wat kom om vergifnis van sondes deur geloof in sy goeie werke te hê. En die vraag is seker, dink ons dat Christus ons sondes kan vergewe? Dink ons dat daar is een sonde te groot wat Christus nie kan vergewe nie? Maar dan sien ons Jesus kan die grootste sondes vergewe en hy het ook gesterf aan die kruis vir die haaglikste sondes. En as wanneer ons by daai wete begin en ons kyk na ons eie hart en ons sien al die sondes wat ons doen en besef dat Jesus het vir daai sondes gesterf, dan kan ons vir mense ook die vergifnis in Christus aanbied en bedien aan ander mense, want mense se sondes is deur Christus aan die kruis gedra. En dan wil ons, wanneer ons ook sien dat daar sekere sonde is in mense se lewe en sekere nood, dan wil ons tog betrokke raak, want ons sien ons daar's nou 'n sonde nood, want ons weet as daar volharding is, dan beteken dit die persoon gaan nooit die koninkryk van God beerwe nie. So dan wil ons tog betrokke raak. Ons wil ingewikkel raak in daai situasie want ons het deernis. Ons wil buite onsself lief wees ook vir ander mense. En daarom wil ons die liefde van Christus bedien. En daarom kan ons groei in hierdie houding van Jesus teenoor sondaars, teenoor mekaar. Matteus 9 vers 36 weer, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was soos skape wat geen herder het nie. Bybelse berading gaan daaroor om mense se sonde probleme op te los. Dit is die, jy wil persone die oorsaak van daardie probleme wil identifiseer, en dan wil jy Bybelse beginsels tot daardie probleme toepas. Dit is basies waaroor dit gaan. Maar dit is wel belangrik, dat as ons praat oor dat ons die persoon wil help, dan gaan dit nie net oor om die probleem wat die persoon het op te los nie, maar eintlik die persoon te help, wat die probleem het. So jy is besig met die hele persoon. En daarom is dit nie 'n koud en kliniese proses nie. Ons moet onsself herinner aan hoe Jesus te werk gegaan het met sondaars. Hy het saam met hulle geëet. Hy het saam met sondaars gelewe. Natuurlik het hy nie in hulle sonde gedeel nie, maar hy het saam met oreerders het hy geëet. Hy het sekerlik nie gepraat die manier hoe hulle gepraat het nie, en hy het seker nie goed gekeer as hulle sonde gedoen het nie, maar hy het deernis met hulle gehad. En so wil ons ook dan die persoon, na die persoon toe gaan, wat met die probleem sit, en die persoon probeer help, maar nie net die probleem, wat die persoon het, probeer oplos nie. Dit is die hele persoon. En daarom is betrokkenheid, soos wat ons leer van Jesus, is deernis. Deernis met die persone, is die situasie, waarin die persoon hom of haarself bevind. Deernis met die vervalle werklikheid wat op elkeen inwerk. Deernis om die persoon te help. En daarom as ons byvoorbeeld iemand sou help in 'n beradingssituasie of by die kerk of by 'n huis, dan gaan dit baie keer gebeur dat ons moet fokus op een aspek, en as die persoon sekere goeders sou sê wat ook sonde is, dan gaan ons nie in daai ignoreer, maar ons moet regtig dan fokus op die probleem en die persoon, die probleem waarmee hierdie persoon kernagtig mee sukkel. En dan wil ons nie elke klein ding of elke klein probleem wat opkom aanspreek nie. En daar het mens baie wysheid nodig. Maar wanneer ons groei in deernis, dan gaan dit alreeds ons fokus reg sit. Dat ons regtig fokus op die groot probleem waarmee hierdie persoon sit. So hoe gaan ons groei in betrokkenheid? Ons kan kyk na wat Jesus gedoen het, hoe hy met die mense gewerk het, en hy is die volmaakte voorbeeld. Maar die voorbeeld gaan ons niks help nie, want dan val ons terug na goeie werke. Ons moet eers besef dat God het die wêreld so lief gehad, hy het sy mense so lief gehad, dat hy sy eie seun gegee het. Hy het sy eie seun gegee vir my en vir jou. Dit is waar daar ware betrokkenheid plaasvind, is wanneer ons groei in daardie besef, dat ek het nie God se liefde verdien nie. God het uit sy vrye genade, goede tierenheid, barmhartigheid, het hy besluit om my te kom red en met my te kom werk. En daardie liefde dryf ons om betrokke te raak. Want ek het dit nie verdien nie, en ek kan nie anders te nie, ek is nou 'n goeie diensknegt van Jesus, en ek wil ook daai liefde van God aan ander mense wys. Ons sien ook voorbeelde van Paulus, wat hierdie beginsel van die liefde van God in sy bediening laat uitwerk het. Paulus was bekommerd oor sonde probleme van die mense, maar kyk hoe het hy dit hanteer. 2 Korintiërs 2 vers 4 sê, want uit groot verdrukking en benoudheid van hart het ek aan julle geskrywe, onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde wat ek oorvloedig vir julle het. Daai is deernis. Daar is deernis, maar dit is net omdat Paulus ook besef het wat die Here aan hom kom bewys het. En dat hy regtig wil hê mense met die liefde van God ook smaak en Jesus leer ken. En daarom het hy in trane het hy aan hulle geskryf. Handelinge 20 vers 31. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank dag en nag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. So dis nie, dit is met trane te vermaan, want hy wil regtig gehad het, hulle moet insien wat Jesus vir hulle kom doen het. Want hy weet die pad van die sonde is die dood en hy wil nie hê mense moet die ewige dood ingaan nie. En daarom dat hy hulle met trane vermaan. 2 Korintiërs 11 vers 29 Wie is swak en ek is nie swak nie. Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie. En daai woordjie brand is nogal 'n letterlike vertaling, maar dit beteken basies hy was aan die bekommer. Hy was bekommer oor die mense. Hy was werklik bekommerd oor hulle. Hy was aan die brand. Galasiërs 6 vers 1, dis eintlik waarmee ons begin het, toe ons nou begin het met die Bybelse berading, so onderwerpe en hierdie reeks. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. So daai beginsel van sagmoedigheid, die gees van sagmoedigheid, is die beginsel, dis die deernis, dis die besef van wat Jesus aan my gedoen het en daarom, en vir my gedoen het, en daarom kan ek nou, en wil ek nou mense reg help in hulle nood. En dit is wat betrokkenheid is, dis daai sagmoedigheid, dis daai deernis, dis die bekommernis, dis om te brand. Maar dit kan net begin met die feit dat Jesus vir my kom sterf het, terwyl ek nog 'n vyand van hom was. En nadat jy nou daardie betrokkenheid besef, en jy wil nou betrokke raak in daai persoon se lewe en in sy nood, dan sal mens nou tipies, as jy nou in die gesprek betrokke raak, oorgaan na hoop toe. Jy sal die persoon wil, sy hoop wil bevestig. Jy wil die evangelie by hom bevestig. Want sonder hoop sal mense nie kan verander nie. Dis baie belangrik. Sonder hoop gaan mense nie werklik verander nie. Ware hoop is gebaseer op 'n verwagting. Is 'n verwagting van die goeie dinge wat God beloof het. Sy beloftes. En dit is wat ons aan 'n persoon en aan onsself Anne wil herinner as aan God se beloftes, dat hy ons Vader is, dat hy die Gees vir ons gegee het, dat hy altyd by ons sal wees, dat ons nooit geskei sal word van sy liefde nie, dat ons nie meer onder die heerskappy van sonde is nie, daai waarhede, daai beloftes, daai hoop moet ons by die persoon herinner. Ware hoop is net die gevolg van ware redding. En daarom in berading kan ons nie iemand beraad wat nie gelowige is nie. Ek kan nie. Want berading is uit en uit evangelie bediening. Dit is om die bediening van die vergifnis in Jesus aan daai persoon oor te vertel, om daarin te herinner. En daarom kan net 'n Christen ware hoop ervaar. En daardie persoon wat net op Jesus vertrou, dis net vir hom waar daar ware hoop is. Ons kan dus nie vir 'n persoon hoop gee as hy nie wedergebore is en nie vir Christus in sy lewe het nie. En ware hoop is 'n totale hoop. Dit is holisties. In die sin dat dit nie maar net fokus op die individu se lewe nie, dat God hierdie goeie plan vir hom het nie, maar ware hoop is om die groter plan van God raak te sien en is tog so belangrik, is dat ons hele perspektief sal hou, selfs in, as ons in probleme sit, waar ons vandag sit, in die politiek, en die samelewing, en die verval, en familie, en Godse gebod, dan wil ons heeltyd Godse groter plan raak sien. En dit is wat Paulus moes onthou ook, en wat ons sien by Paulus, wanneer hy in moeilike omstandighede verkeer het, as hy in die tronk verkeer het, wat het hy aan gedink? Hy het gedink, wat is Godse plan met die verspreiding van die evangelie in die wêreld? Hy het heeltyd buite sy eie nood gekyk. En dit is wat ons self moet herinner is, nie aan myself nie, maar aan, wat is Godse plan? Hoe kan ek hom verheerlik? Wat is die plan waarmee hy besig is? Maar ware hoop is natuurlik ook realisties. Ware hoop sê nie dat alles gaan goed gaan in hierdie lewe nie. Dit is nie ware hoop nie, dit is nie realisties nie. Ons weet, en dit is die ware hoop, is dat God alles vir sy kinders, vir die goeie sal laat uitwerk. Maar ons glo nie dat alle goeie dinge nou oor hom gaan kom nie. Ons gaan nie alle goeie dinge oor ons lewe hê nie, en ons moet dit nie verwag nie, dit is nie realisties nie, dan het ons nie eintlik die ware hoop nie. Ons hoop is, ten spyte van dit wat met ons gebeur, weet ons, ons gaan nooit geskei word van die liefde van God en Christus nie. En hierdie ware hoop is nie net ietsie wat ons een keer gekry het en nou hoef ons nie meer daaraan te dink nie. Die skrif is eintlik duidelik dat ons moet onsself konstant herinner aan daardie hoop. Ons moet ons daagliks vernuwe in daardie hoop. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, God gee, of dit nie die vers nie, maar basis waarop het neerkom, is God gee nie aan die begin van ons redding vir ons tonne hoop vir jare, wat jare sal hou nie, so dat ons nooit weer hoop sal verloor nie, nee, ons moet dit daagliks vernuwe. Ons moet onsself herinner aan daardie hoop. En dit is wat ons aan mense wil verkondig, is die liefde van God in Christus. Ons wil vir hulle verkondig hierdie wonderlike plan van God. En nou kom ons by die inligting. Die inligting, die spesifieke van die sonde, die spesifieke van die probleem waarmee die persoon sit. En daar is dit nodig dat ons die regte inligting oor die persoon se probleem kry. En dit is waar dit belangrik is dat ons vra. Selfs God het vir Adam en Eva vrae gevra, al het hy alles geweet. Spreuke 18 vers 15 sê, die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van wyse soek na kennis. En dit is wat ons wil doen, ons wil vra. En dan kry mens nou verskillende type vrae. Ons het gesien dat jy wil vrae soos wat, as jy die vraag vra, dan kan die persoon uitbrei, dit moet nie net ja en nee vraag wees nie. En goeie vraag begin gewoonlik met 'n wat, maar dit is natuurlik nou nie noodwendig net dit nie. So hier is 'n paar voorbeelde. 'N geslote vraag, as jy nou vir die persoon vra oor die huwelik, dan sal jy nou vir hom vra, wil jy graag trou? Wil jy graag trou? Dan kan die persoon net sê ja of nee. 'N oop vraag sal ietsie wees soos, wat is jou gedagtes oor die huwelik? Jy sien, dit begin met wat. Wat is jou gedagtes oor die huwelik? Dit is nie 'n nee en 'n ja antwoord nie, so die persoon moet uitbrei. 'N geslote vraag is ietsie soos, is jy lief vir jou man? Dit is 'n ja of 'n nee antwoord. Maar dit is 'n geslote vraag. Dit is nie 'n vraag wat ons eintlik wil vra nie. Ons wil vra, hoe sal jy jou gesindheid teenoor jou man beskryf? Dit is mooi, want nou moet die persoon uitbrei, moet verduidelik. En nou wil jy daai inligting kry. Is jy tevrede met jou werk? Dit is 'n ja of 'n nee antwoord. En dit is nie eintlik hoe ons dit wil vra nie. Ons wil dit vra, Miskien op hierdie manier, waarvan hou jy en waarvan hou jy nie met betrekking tot jou werk nie? Nou moet die persoon inligting gee. Nog 'n voorbeeld. Kom jy oor die weg met jou ouers? Dis 'n ja of 'n nee. Maar 'n oop vraag sal ietsie soos dit lyk. Watse tipe verhouding het jy met jou ouers? Watse tipe verhouding het jy met jou ouers? Dis hierdie tipe vraag wat ons moet vra om die inligting te kry. En nou moet ons daardie inligting interpreteer. En wat dan goed is, is om seker te maak, mense het reg gehoor. En dan wil jy dit reg terugverduidelik. Jy wil sê, goed, het ek jou reg verstaan? Dit is wat jy sê, hoe jy oor die huwelik dink. So jy dink so oor die huwelik. So jy sê nog nie of het reg of verkeerd is nie, maar jy kommunikeer terug. Het ons seker te maak, jy is op die regte bladsy. Net om seker te maak, jy is op die regte bladsy met die persoon. En dan so kom ons by die hart uit. Wanneer ons dan daardie inligting dan interpreteer, ons kommunikeer dit terug en dan begin jy agterkom, goed, hierso is die hartprobleem. Of het is 'n gesagprobleem, of het is 'n probleem dat die persoon nie heeltemal die vergifnis in Christus verstaan nie, dat die persoon nie miskien heiligmaking heeltemal reg verstaan nie, dat die persoon sy vreugde op plekke soek waar die Here sê ons moet dit nie soek nie. So dan kom ons so uit by die hart, maar dit kan net gebeur deur inligting, anders is ons besig om ligtelik te veroordeel. En dan kom die instruksie, dan kom die onderrig, die leer. Eers dan. En wat ons moet onthou is, wanneer ons mense raad gee, dan moet dit nie 'n preek wees nie. En dit is baie keer moeilik, veral as mense nou dink, mense het nou al die inligting, dan gaan mense oor na 'n preek. In die sin van, is 'n lang relaas. Dit is nou hierdie 10 minute toespraak wat jy vir die persoon gee. Maar toch moet daar leer wees. Mense het die probleem geïdentifiseer, dan wil jy die persoon mos nou onderrig. Jy wil die persoon onderrig. En hierdie onderrig, wat moet plaasvind, dit moet Bybels gebaseer wees. Jy moet 'n teksvers, jy moet dit uit die grond, jy moet dit uit die skrif uit kan begrond. Want ons weet, die Bybel is prakties, is baie belangrik. Ons moet nie dink die Bybel is teoreties nie, daar is soveel voorbeelde in die skrif, wat vir ons wys, die woord is baie prakties, baie prakties. Ons vergeet eintlik hierdie beginsel. Ons wil die Bybel so toepas in mense se lewens dat hulle kan sien die Bybel is prakties. So as iemand sukkel met 'n sekere sonde, dan wil jy wys, nee, maar goed, daai sonde is verkeerd, hierdie is die goeie daad om te doen. So lê die leuen af, spreek die waarheid. En waarheid kan ons definieer, is baie prakties. Ons kan daar gedeeltes soos Efesiërs 4 en so aan gaan. En as ons sê dit is Bybels gebaseer, dan moet ons sê die Bybel is omvat. Ons het net die Bybel nodig om vir die persoon te sê wat se goeie werke hy moet aantrek en wat se slegte werke hy moet uittrek. Ons moet vir die ou kommunikeer dat die Bybel is betroubaar, so ons wil gaan aan die skrif toe en vir die persoon sê hy kan heeltemal op die skrif vertrou. As die Here sê, hierdie is 'n goeie werk, doen dit. Die Here sal nooit lieg nie. Maar wanneer ons leer, moet dit ook Bybels akkuraat wees. Ons moet verstaan wat die betekenis van 'n sekere teksvers binne sy konteks. Dit verg baie keer harde werk en dis nie altyd maklik nie. Mense gaan natuurlik daar foute maak. Maar ons moet so ver as moontlik probeer om die betekenis van 'n teksvers wat ons toepas in sy konteks ook reg te verstaan. Ons moet Bybelse terme verstaan. Ons moet verstaan wat beteken geregtigheid. Ons moet verstaan wat beteken heiligmaking. Ons moet verstaan wat beteken vergifnis. Ons daai terme moet ons weet, want dit is ietsie wat ons gaan kommunikeer. Ons moet weet wat beteken sonde. So daar's baie terme wat ons mooi moet kan definieer. Ons moet, wanneer ons praat van, die, ons moet die Bybel akkuraat kommunikeer, dan moet ons vir die persoon sê, dit is sonde, hoe die persoon opgetree het, maar ons moet nie net die negatieve kant noem nie, nie net sê, dit moet jy nie doen nie, want daar is soveel legio goeders wat mens dan kan doen. Kijk, as jy net die negatief stel, dan is ons nou een macht om ander goeders wat klaarblyklik, of het lyk asof jy nou baie ander goeders kan doen, maar die Bybel leer baie duidelik wat ons moet afsit, uittrek, en wat ons dan moet aantrek. So ons met die positieve en die negatieve kante van Bybelse verandering moet ons leer. Dan moet hierdie Bybelse leering wat ons aan die persoon gee, moet dan ook Dit moet gepas wees in die situasie. Jy moet die probleem aanspreek, waarmee jy die persoon sukkel. As die persoon sukkel met seksuele sondes, dan wil jy nou nie praat oor, hy moet die leen aflê nie. Dit gaan nou nie, dit is nie reg nie. Alhoewel jy miskien die waarheid praat, help het die persoon nie. Dan die volgende stap, of hakplek, wanneer ons, of die aanhakplek, wanneer ons met mense werk is, aanmoediging, inspuiting, want dan nou het jy by die hart uitgekom, jy het die persoon begin leer, maar nou wil die persoon motiveer, jy wil jou aanmoedig op hierdie christelike pad, en jy wil vir hom sê, in enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek. En wat die persoon sê, ons moet nie nou hierso net 'n lekker beradingssessie hou, of ons het nou 'n lekker gesprek gehou en baie gepraat, en ons gesê ons gaan dit doen en ons doen dit nie. Wat die spreuke sê is dat in enige moeitevolle arbeid is voordeel, en jy moet vir die persoon sê, hierdie gaan nie maklik wees nie. Maar daar is voordeel. Dit is wat die Here sê. So ons wil mense help om nie net te praat nie, maar jy wil vir hom sê, en jy wil hom aanmoedig om werklik te verander. Jy wil hom motiveer om te doen wat God sê. Maar eerstens moet ons besef, wanneer ons met mense werk, mag ons hulle nie motiveer om te verander deur mensgesentreerde benaderings nie. Ons mag nie mense motiveer deur dreigemente of afpersing nie. Die wêreld gebruik mense se vrese en begeertes om hulle te motiveer om keuses te maak. Ons wil hê die mense moet sekere Bybelse keuses maak. Ons wil hê ons self moet Bybelse keuses maak. Maar as ons motivering nie, omdat ek eendag gestraf sal word, dan gaan ek, nou daarom moet ek nou goed doen nie. Anders gaan ek gestraf word nie. Dis nie Bybelse motivering nie. Hoeveel produkte word nie geadverteer deur mense wat skandelik geklee is nie? Baie produkte word verkoop deur onkuisheid. Maar as mens nou mooi daaroor dink, wat het onkuisheid met karre, met bier, hamburgers en juwele te doen? Wat het dit daarmee te doen? Maar sien die wêreld werk met begeertes, sondige begeertes. So hulle motiveer jou om 'n sekere produk te koop deur ander sondige begeertes. Nie dat dit verkeerd is natuurlik om hierdie produkte te verkoop nie, maar hulle motiveer jou deur sondige begeertes, deur manipulering, deur vrese. Jy moet hierdie produk vat, want as jy nie die produk vat nie, dan gaan jy in ellende verkeer. Ons was op 'n stadium by 'n voorlegging, en die voorlegging het nogal in 'n situasie geskiet waar dit eintlik in die vorm van 'n braai was. Dit was eintlik 'n kuier, ons is uitgenooi na 'n kuier toe, en En die ons het nie geweet daar word nou 'n produkie verkoop nie en toe begin die voorlegging met hoe sleg dit in die ekonomie gaan en weet die ekonomie in die toekoms lyk so sleg en jy moet nou begin planne maak want dis basies jy sien nie gaan planne maak is nie einde van die wêreld en daai vrees. En toe kom die produk. Jy weet en dit is 'n bietjie van 'n dis 'n baie gelowiges moenie daarvan hou nie. Ons moet gemotiveer word deur wat die Here sê. Die Here sê ons moet goeie rentmeesters wees en dis dit goeders behoort nie aan ons nie, dit behoort aan die Here, maar die Here gee aan wie hy wil, wanneer hy wil en ons taak is net om arbeid te doen en te werk in sy voorsienigheid. Dis die motivering, nie vrees nie. Vrees kan nie motivering wees nie, dis die Bybelse motivering nie. Nie daai bang vrees nie. Ander gebruik weer geld as 'n middel om mense se begeertes te manipuleer of gebruik dreigemente. Maar om mense deur middel van hierdie metodes te manipuleer is eintlik, en dit is die kernprobleem. As ons mense manipuleer deur hierdie wêreldse vrese, dan is ons eintlik besig om hulle aan te moedig in afgodery. Hoor gou wat sê 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, dit sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want dit is wat gebeur as ons mense manipuleer met dinge van die wêreld, of dit is om mense te vrees, of dit is deur geld, of dit is deur wraak, dan is ons besig om dinge van die wêreld te verkondig en die liefde vir daai dinge te verkondig. Vers 16 van 1 Johannes 2 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Die regte manier om mense te motiveer is om hulle aan te moedig om God te verheerlik in wat hulle doen. Dit is die regte motivering, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Let op hoe Paulus mense tot optrede gemotiveer het. Hy het hulle herinner aan hulle identiteit in Christus. Gaan lees Romeine 6 vers 1 tot 14. Hy sê vir hulle, julle is nie meer onder die heerskappy van sonde nie. Daarom, ga doen na die goeie. Herinner julle wat julle in Christus het. Christus het julle vry gemaak. Dis die motivering. Dis nie afpersing nie. Die ander manier om mense te motiveer is om hulle te herinner aan wie God is, sy eienskappe. Herinner die persoon aan die gevolge van gehoorsaamheid. Ons kan sien, daar is groot beloning in gehoorsaamheid. Wys vir die persoon dat ongehoorsame optrede hom in die klas van 'n ongeredde plaas. So wat jy doen is jy sê nie, jy skep nie by hom vrees vir mense en selfs vrees vir absoluut vir ewige straf nie. Maar jy sê basies vir hom, dit is hoe God hierdie sonde sien. En jy as 'n gelowige wil ons God vreugde gee. En as jy hierdie sonde doen, is jy in daai kategorie wat nie God vreugde gee nie. So jy staan in die kategorie van die ongehoorsaamheid. So jy wil die persoon motiveer om weer die Here te geniet en om vreugde te gee. Wys vir hom dat jou ongehoorsaamheid teenoor God beïnvloed ook ander mense. Waarsku die persoon dat God hom gaan tigtig, want die Vader het sy kinders lief. So nadat jy die persoon gemotiveer het, dan wil jy nou hierdie Bybelse beginsels van hoe hierdie sonde hanteer moet word, wat aangetrek moet word, moet nou geïmplementeer word. Nou, ek dink die eerste belangrike ding by implementering is dat mense swakheid verstaan en ken. En onthou, ons praat baie keer hier van as al groot probleme is. As die persoon byvoorbeeld met 'n seksuele sonde sit, dan sal jy sekere praktiese reëlings implementeer. En die groot vers wat maar hiervoor gebruik word, is Romeine 13 vers 14. Romeine 13 vers 14, het sê, maar bekleer julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. En dit is goed as ons ons eie swakheid ken. Dit is goed as ons weet, as ons in sekere situasies kom, dan word ons versoek om te sondig. Ons moet dit erken, ons moet ons eie swakheid erken. En daar sê die vers, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. So moet jy nie self in daai situasie sit nie. So dan moet jy sekere voorsorg tref. Jy moet sekere praktiese reëlings en praktiese toepassings in jou lewe implementeer. So daar moet planne gemaak word. Jy moet vooruitdink. Hy moet beplan hoe hy sal optree wanneer die versoeking weer sy verskyning maak. En dit gaan beteken, miskien as die persoon byvoorbeeld sukkel met drank, dat die persoon nie na kroeg toe gaan nie. Nie na 'n plek toe gaan waar daar uitbundig gedrink word nie. Want hy gaan mos nou sy eie versoeking ken. Dan of natuurlik op watter vlak die persoon is, maar dit gaan beteken, hy moet sekere planne maak om homself daai versoeking te bespaar. So hy moet sekere plekke gaan hy moet vermy. Maar hierdie vers praat nie net van en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Die vers het begin met maar beklee julle met die Here Jesus Christus. En hoe moet die mense hulle beklee? Wel, die manier hoe mense hulle kan beklee met die Here Jesus Christus is om betrokke te raak by 'n kerk. In gesonde vriendskappe. Spreuke 13 vers 20 sê, die persone met wie jy assosieer, is die persone soos wie jy sal word. Dit sê spesifiek, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. So jy wil spesifiek, jou vriendskappe moet opbouend wees. As jy versoeking alkoholisme was en jy vergryp aan drank, dan gaan jy juist daardie vriendskappe afsny waar jy in daai versoeking gestel gaan word. Jy moet daaraan dink. 1 Korintiërs 15 vers 33 sê duidelik, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Die ander manier hoe Christus aangetrek kan word, hoe ons onsself kan bekleed met Christus is om betekenisvolle stilte tyd te hê. Ons moet doelbewus daarop fokus en daarin werk om 'n goeie stilte tyd te hê. Om die Bybel te bestudeer en dit toe te pas. Die ander manier hoe Christus bekleed kan word is diens aan ander. En ons sien dit spesifiek in die gemeente. Wat in ons ander gelowiges dien, dan sê Jesus, dan dien ons hom. Matteus 25 vers 40. So hier is dit maniere hoe ons Christus kan aantrek, hoe ons onsself kan bekleed met Christus. En dan, laastens, is die integrasie. En dit is nou wanneer daardie aftrek, of die uittrek, of die aflê, en die aantrek proses nou geoefen is. Byvoorbeeld, lê die leen af, spreek die waarheid. Lê die woede af, spreek net die woord, nodige woord tot die nodige stigting. As ons daai goeders geoefen het, dan begin dit deel van ons lewens word. En dit is nou waar dan hierdie 8 is dan nou eindig by integrasie. En natuurlik die meeste berading is nie eintlik noodwendig hierdie lang beradingssessies wat oor maande gaan nie. Want onthou die berading wat die Here in sy woord voorskryf is baie keer 'n vinnige berading. As ons kyk na hoe Jesus mense beraad het. Maar ons wil tog hierdie 8 stappe wil ons tog ook in 'n mate onthou. Sodat ons sien waar begin 'n mens en waar moet dit eindig sodat ons kan weet ook hoe om hierdie proses van verandering in die persoon se lewe te implementeer en waarna ons moet uitsien en waarna toe ons die ou moet aanmoedig. So hierdie is goeie punte om te onthou en jy kan gerus daai boek gaan lees. Wat 'n goeie boek is. Wat hierdie onderwerpe bietjie meer en verder verduidelik. Maar net om af te sluit en op te som, is enige berading begin by betrokkenheid. Dit begin by inwikkeling. Dit begin by om deernis te hê met mense se situasie. Om die begeerte te hê dat daai persoon ook die liefde van Christus weer moet hoor, soos wat jy dit besef, want jy weet jy dit nie verdien nie. En dit is wat ons in mekaar wil bedien. En dit is die motivering. Die begin motivering. Om mekaar se sondes aan te spreek. En dan wil ek net weer afsluit met hierdie vraag in een van die Heidelbergse katechismes. Want dit sê net weer eens wat het Christus vir ons kom doen. En hoe kan ons dit nie anders te dan bedien aan ander mense nie. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Julle hoor daai hoop, dis die hoop wat ons aan die persoon wil bring, maar dit begin by ek is gered deur Christus. Dan gaan dit verder, alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis eintlik maar die beradingsproses wat mense eintlik daar maar mooi opsom. Kom ons bid saam.